Өглөөртө сүмэн харуулууд Иерусалим хотын давчуугуудмаар туйлдж ядарсан нэгнийг туун явна. Тэд хоригдлыг Ромын эзэнт улсаас томилогдсон Иудея аймгийн амбан захирагч Пилатын төрхээр явж байна. Пилат олон хүнийг цаазаар байдсан цуутай нэгэн тэрээр Иудеячуудыг анхаарч үзтгүү байлаа.
Хоригдоогүй та нар чинь энд юу хийж байгаа вэ?
Энэ хүн ард олныг үймэн самууд урайж байна.
Сүмийн хашаанд орж зах дээр нь үймэн гаргасан этгээд
хагуул ямар сэтгэл оноох вэ?
Ромын эрх дарахтнууд олон түмний дунд дилдэв замбрааг явуудал гарчихгүй л бол шашны хэргийг нэгийг хэрэгсдэггүй байлаа.
Харин энэ хүн чинь огт гэмгүй хүн байл шүү дээ.
Гэмтэй шүү. Өөрийгөө ертөнцийн эзний томилсон хаан гэж Ромын хаанд дагмар бүү төлгөж ятгсан юм.
Ийхүү шаардах хүмүүсийн шаардлагыг Пилат анхаарч үзэхээс өөр аргагүй болж.
Хаан гинэ. Та тэгэд Иудын хаан юм уу?
Таач хэлж байна.
Галилаас гараад одоо бүр энд ирчихэд байгаа юм.
Галил гинэ. Галилаймкин хүн юм уу? Тэгвэл хэргийн хэрэг хаан шийдвэрлэнэ. Хэрэг хаан энд байгаа бах. Тийш наваад яваа.
Хэтэ.
Есүсийг буруутгагсад түүний Херод хааны ордон руу авч явжээ. Херод доктын нүдэр Есүс руу харан,
та юм хүм? Дагалдагчд гэдэг чинь хэм? Таныг гайхамшигт хүн гэж би дуулсан. Та надад нэг үзүүлээч.
Есүс хариуд нь юу ч дуугарсангүй. Харин шашны өдөрдөгч ирэх мэдээлтнүүд дуугүй байсангүй.
Хүнд таамаг. Энэ хүн чинь өөрийгөө хаан гэж ард түмнийг өдөн хатгаад байгаа юм.
Энэ үүдээ хаан гинэ.
Херод Есүсийг дурамжилж түүгээр даажгнан өөрийн хаан мөргөө нөмрүүлээд,
эхэм хаан байг сайн ташуурт. Энийг Пилатад буцаа. Энэ хот түүний харин.
Ингээд харуул шашны ирэх мэдээлтнүүд Есүсийг Пилатын руу буцаан тууж явахад замд нь үе түмэн ард олон цугласан байлаа. Цэргүүд баяр үзэхээр эргэсэн зэрэг олон зун хүмүүс Есүсийн ялагдхыг харахаар иржээ. Гэвч Пилат Есүсийг шийтгэхийг хүссэнгүй.
Энэ хүн цаазлуулах ял үйлдэггүй юм байна. Би ташуурдуулаас сулалчихъя гэж бодож байна.
Шашны ирэх мэдээлтнүүдийн ятгалгаар цугласан олны санаа өөрчлөгдлөө.
Гэлбүрийн баяраар та нэг хоригдлыг олны үснээр сулалдаг шүү.
Тэр үеийн заншлаар жилвэр дээгүр өнгөрөх баярын өдрө ромчууд цаазар авах ял авсан нэг хоригдлыг сулалдаг байлаа.
Тэгвэл Варабиг чөлөөлж өгөөд.
Тийм ээ.
Энийг цаазар.
Есүсийг цаазар.
Хата цортно.
Түйтэ хата цортно. Хай.
Чи, чи. Хашуур.
Харуулууд Есүсийн хэрцгийгээр ташуурд нь зодсон долон түмний ба хансангүй.
Та юугаа хүлээгээд байгаа юм бэ?
Загалмаад хадаж.
Ард олны босхоос айсан Пилат арга буюу Есүсийг модон загалмайд хадаж цаазаар аваачхийг зөвшөөрлөө. Тэгээд Пилат хүмүүсийн шахалтаар зандалчин Барабыг чөлөөлөхөр боллоо. Харин түүний оронд Есүсийг цовдлох зарилг үйлдээд хүмүүс хандаж, би энэ хүний үхэлд буруугүй шүү гэлээ.
За бид болон бидний өр хүүхэд үүний буруутан нь болох.